VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเจ้าหน้าที่ฮังการีใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงยิงใส่ผู้อพยพที่พยายามจะฝ่าเข้าไปในฮังการีในจุดผ่านแดนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปวันนี้มีการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งที่2ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างเป็นจุดสนใจและเด็กนักเรียนวัย14ปีถูกจับกลุ่มที่โรงเรียนมัธยมในรัฐเท็กซัสหลังจากคุณครูเข้าใจผิดว่านาฬิกาปลุกที่เขาประกอบขึ้นมาเองนั้นเป็นระเบิดในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนทำเนียบขาวในสัปดาห์หน้าว่าจะมีประเด็นสำคัญที่ผู้นำสองประเทศจะหารือกันอย่างไรบ้างนะครับรายงานเรื่องหุ่นยนต์กำลังเข้ามาสร้างปัญหาในตลาดแรงงานซึ่งมนุษย์เราจะรับมือเรื่องนี้อย่างไรปิดท้ายด้วยอันตรายจากการนั่งดูทีวีนานเกินไปซึ่งอาจทำให้อายุสั้นลงได้นะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผู้อพยพหลายร้อยคนพากันเดินทางไปยังไร่ข้าวโพดในโครเอเชียในวันพุธเพื่อหาทางเข้าไปในสหภาพยุโรปหลังจากที่รัฐบาลฮังการีได้สั่งปิดพรมแดนที่ติดกับเซอร์เบียและเจ้าหน้าที่ฮังการีใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดดับเพลิงยิงใส่ผู้อพยพที่พยายามจะฝ่าเข้าไปในดินแดนฝั่งฮังการีเป็นเวลาหลายชั่วโมงในจุดผ่านแดนที่ถือกันว่าสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งที่ใช้ผ่านเข้าไปในสหภาพยุโรปนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติในบันคีมูนประนามรัฐบาลฮังการีที่ใช้ความรุนแรงต่อผู้อพยพโดยบอกว่าตนรู้สึกตกใจอย่างยิ่งเมื่อเห็นสิ่งที่รัฐบาลฮังการีทำกับผู้อพยพซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเซอร์เบียอเล็กซานเดอร์คูซิชประนามรัฐบาลฮังการีเช่นกันนะครับโดยบอกว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายป่าเถื่อนต่อผู้อพยพที่หลบหนีภัยสงครามมาจากซีเรียและประเทศอื่นในตะวันออกกลางทางรัฐบาลฮังการีมีคำแถลงว่าผู้อพยพเหล่านั้นพยายามที่จะผ่านจุดผ่านแดนที่ถูกปิดไปให้ได้นะครับและสร้างอันตรายต่อฮังการีขณะเดียวกันผู้อพยพเกือบ900คนได้เดินทางไปยังไร่ข้าวโพดในโครเอเชียเพื่อหาทางผ่านแดนเข้าไปในสหภาพยุโรปผ่านทางโครเอเชียนายกรัฐมนตรีโครเอเชียโซรานมิลานโนวิชกล่าวว่าโครเอเชียกำลังเตรียมพร้อมรับผู้อพยพไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดเพื่อให้ผ่านไปยังจุดหมายปลายทางที่พวกเขาต้องการขณะที่ยังมีผู้อพยพหลายร้อยคนที่หาทางเข้าไปในสหภาพยุโรปผ่านเส้นทางอื่นๆเช่นจากเมืองซอเบิร์กในออสเตรียเข้าไปในเยอรมนีหรือทางลิทัวเนียเข้าไปยังประเทศแถบสแกนดิเนเวียทางด้านประธานาธิบดีซีเรียบาชาอัลอัสซาดออกมากล่าวโทษยุโรปนะครับว่าเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในซีเรียเพื่อโค่นล้มรัฐบาลจนเป็นสาเหตุให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากซีเรียกลายเป็นวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่แอฟริกามีรายงานว่าทหารองครักษ์ประจำทำเนียบประธานาธิบดีของเบอร์กินาฟาโซได้จับกลุ่มตัวรักษาการนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเบอร์กินาฟาโซเอาไว้โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันพุธนะครับรายงานจากแหล่งข่าวที่เป็นทหารบอกว่าทหารองครักษ์ได้บุกเข้าไประหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีและจับตัวประธานาธิบดีไมเคิลคาแฟนโดรักษาการนายกรัฐมนตรียาคูบาไอแซคซีดารวมทั้งคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆเอาไว้เป็นตัวประกันและได้ทำแนวกั้นไว้รอบทำเนียบประธานาธิบดีอีกด้วยนะครับไม่กี่ชั่วโมงต่อมามีเสียงปืนดังขึ้นขณะที่ทหารองครักษ์เหล่านั้นพยายามสลายฝูงชนที่ชุมนุมประท้วงอยู่หน้าทำเนียบยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้กี่คนนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้มีการโต้อภิปรายครั้งที่2ของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโด ยการโต้อภิปรายหรือดีเบตครั้งนี้จะแบ่งเป็น2รอบนะครับโดยมีสถานีข่าว CNN เป็นผู้ถ่ายทอดสดในรอบแรกมีผู้สมัคร4คนที่คะแนนนิยมน้อยกว่าคนอื่นๆและรอบที่2จะมีผู้สมัคร11คนที่เป็นที่จับตามองนะครับรวมถึงมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันสตรีเพียงหนึ่งเดียวอดีตผู้บริหารของ Hewlett Packard คาร์ลี่ฟิออริน่าและอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชรวมทั้งสว.เท็ดครูซนะครับผลการสำรวจคะแนนนิยมก่อนหน้าการดีเบตครั้งนี้ซึ่งจัดทำโดยสถานีข่าว CBS ร่วมกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์แสดงให้เห็นว่านายโดนัลด์ทรัมป์ยังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นที่ 27% และมีศัลยแพทย์คาร์สันตามมาติดๆที่ 23% ส่วนผู้สมัครคนที่เหลือนั้นมีคะแนนนิยมไม่ถึง 10% นะครับทั้งโดนัลด์ทรัมป์และนายเบนคาร์สันถือว่ายังใหม่ในแวดวงการเมืองเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นๆที่เหลือแต่นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการที่คะแนนนิยมของทั้งสองคนแซงหน้าผู้สมัครที่ล้วนดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.หรือผู้ว่าการรัฐต่างๆมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามีสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนไม่น้อยที่ต้องการตัวแทนที่มาจากนอกแวดวงการเมืองนะครับสำหรับการโต้อภิปรายของทางฝั่งพรรคเดโมแครตจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่13ตุลาคมนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับมีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐยอมถอยจากความตั้งใจเดิมที่ต้องการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อจีนสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าจีนลอบขโมยข้อมูลออนไลน์ไปจากคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐและบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่หลายบริษัทนะครับท่าทีล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐมีขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและจีนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหาทางจัดการสิ่งที่สหรัฐเรียกว่าการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตของจีนซึ่งมีเป้าหมายที่ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อเดือนที่แล้วหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ามาตรการลงโทษที่สหรัฐจะนำมาใช้กับจีนนั้นจะมุ่งเป้าไปที่บุคคลและบริษัทจีนที่เชื่อว่าได้ผลประโยชน์จากการลักลอบล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตขณะที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าข้อกล่าวหาที่ว่านี้จะส่งผลกระทบให้เกิดความมึนตึงระหว่างผู้นำสองประเทศในช่วงที่ประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเยือนสหรัฐในเดือนกันยายนอย่างไรก็ตามล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าทางทำเนียบขาวจะไม่ใช้มาตรการลงโทษต่อจีนอีกต่อไปนะครับกลับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะเยือนทำเนียบขาวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่25กันยายนนะครับและเพราะว่าเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการจึงมีงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวด้วยแต่ประเด็นที่เป็นที่สนใจจะมีเรื่องอะไรบ้างในการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองผู้สื่อข่าววิลเลียมแกโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ถ้อยแถลงของทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นโอกาสที่จะขยายความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับจีนในเรื่องต่างๆในหลายระดับตั้งแต่ระดับโลกภูมิภาคไปจนถึงทวิภาคีที่เป็นผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายในขณะที่จะเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่มีความเห็นไม่ตรงกันด้วยนะคะเรื่องแรกที่สหรัฐและจีนมีความเห็นแตกต่างกันคือการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตหรือ Cyber Attack ที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนระดมกำลังโจมตีสหรัฐทั้งที่เป็นระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลและของธุรกิจซึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และถึงจุดที่เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติและสหรัฐก็จะตอบโต้ในฐานะเช่นนั้นนะคะจีนได้ปฏิเสธบทบาทของตนในเรื่องนี้และยืนยันว่าตนเองก็ถูกโจมตีในลักษณะเดียวกันด้วยเรื่องที่สองคือพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้และตะวันออกซึ่งจีนและประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณดังกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนเหนือหมู่เกาะต่างๆในแถบทะเลทั้งสองแห่งนะคะปฏิบัติการของจีนที่ทำให้สหรัฐวิตกกังวลมากคือการถมทะเลขยายเกาะโดยเฉพาะหมู่เกาะสเปรดลี่ในทะเลจีนใต้ซึ่งนอกจากจีนจะอ้างสิทธิ์แล้วยังมีเวียดนามไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนไว้ด้วย สหรัฐได้เรียกร้องให้จีนระงับการกระทำดังกล่าวและเปิดทางให้มีการเดินเรือโดยเสรีได้ในบริเวณที่มีความขัดแย้งกันซึ่งจีนกล่าวว่าการดำเนินการของตนมุ่งสันติและมิได้ขัดขวางการเดินเรือแต่อย่างใดค่ะจีนเองไม่พอใจกับนโยบาย Pivot to Asia หรือหันไปหาเอเชียของสหรัฐโดยเฉพาะในด้านการรักษาความมั่นคงและการทูตโดยจีนมองว่าเป็นความพยายามของสหรัฐที่จะจำกัดอิทธิพลความก้าวหน้าของจีนซึ่งสหรัฐปฏิเสธนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนเร่งเร้าให้ประธานาธิบดีของสหรัฐยกเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมาเป็นประเด็นเด่นในการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีจีนครั้งนี้องค์กรเหล่านี้ซึ่งรวมทั้ง Human Rights Watch และ Amnesty International ส่งจดหมายถึงประธานาธิบดีโอบามาแสดงความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อการบั่นทอนสิทธิมนุษยชนอย่างมากที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการหารือระดับสูงระหว่างเจ้าหน้าที่จีนกับสหรัฐที่แล้วมาเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่เต็มใจที่จะตำหนิวิพากษ์ผู้นำจีนในเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยเป็นที่เข้าใจกันว่าทั้งฝ่ายสหรัฐเกรงว่าจะส่งผลกระทบกระเทือนความร่วมมือที่สำคัญทางด้านอื่นนะคะส่วนเรื่องความร่วมมือที่สำคัญเรื่องหนึ่งระหว่างสหรัฐกับจีนคือนโยบายเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและคาดกันว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดมุ่งเน้นสำคัญของการเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยในระหว่างการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีโอบามาปลายปีที่แล้วสหรัฐประกาศเป้าหมายการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ว่าจะลดให้ได้ 26-28% ต่ำกว่าระดับของปีคศ2005ภายในเวลา10ปีข้างหน้าในขณะที่จีนประกาศว่าจะเริ่มลดแก๊สคาร์บอนหลังจากจุดสูงสุดในปีคศ2030หรืออีก15ปีข้างหน้านับเป็นครั้งแรกที่จีนยอมตั้งเป้าหมายในเรื่องนี้และถือกันว่าข้อตกลงดังกล่าวระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นข้อตกลงครั้งสำคัญระหว่าง2ประเทศที่เป็นผู้ปล่อยแก๊สเรือนกระจกพืชที่ทำให้สภาพภูมิอากาศโลกร้อนขึ้นมากกว่าประเทศอื่นๆค่ะและเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าความร่วมมือในเรื่องนี้มีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐและจีนกำลังหารือในเรื่องนี้กันอยู่ที่นครลอสแอนเจลิสในสัปดาห์นี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับยังอยู่ในสหรัฐครับเด็กชายวัย14ปีจากรัฐเท็กซัสถูกจับกลุ่มที่โรงเรียนหลังจากคุณครูเข้าใจผิดว่านาฬิกาปลุกที่เขาประกอบขึ้นมาเองนั้นเป็นระเบิดเด็กชายอาเมดโมฮัมเมดจากโรงเรียนมัธยมแมคอาร์เธอร์ในเมืองเออร์วิงรัฐเท็กซัสกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Dallas Morning News ว่าตนชื่นชอบอิเล็กทรอนิกส์และได้ประกอบนาฬิกาปลุกขึ้นเองเพื่อนำไปแสดงให้เพื่อนและคุณครูดูในวิชาอิเล็กทรอนิกส์แต่คุณครูบอกว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขานั้นรูปร่างเหมือนระเบิดจึงสั่งให้เก็บไปต่อมาในวิชาภาษาอังกฤษคุณครูอีกคนได้ยินเสียงนาฬิกาดังออกมาจากกระเป๋าของเขาจึงแจ้งให้ครูใหญ่ทราบก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและตำรวจจะเข้ามาค้นตัวเขาและใส่กุญแจมือนะครับทางตำรวจเมืองเออร์วิงมีคำแถลงภายหลังว่านาฬิกาปลุกดังกล่าวไม่มีอันตรายแต่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นๆส่วนทางโรงเรียนมีแถลงการว่าได้แจ้งไปให้นักเรียนและเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าให้รายงานทันทีหากพบเห็นอะไรผิดปกติเด็กชายอาเมดไม่ได้ถูกตั้งข้อหาใดๆนะครับแต่ถูกพักการเรียนเป็นเวลา3วันเด็กชายอาเมดเป็นลูกชายของชาวซูดานที่อพยพมาอยู่ในสหรัฐโดยพ่อของเขากล่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ว่าที่เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นเพราะนามสกุลโมฮัมเมดของตนนั่นเองโลกออนไลน์ต่างแสดงความเห็นตำหนิการกระทำของโรงเรียนและตำรวจและแสดงความเห็นใจต่อเด็กชายอาเมดด้วยการส่งต่อ Hashtag #IStandWithAhmedขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาทวีตข้อความขอเชิญให้เด็กชายอาเมดนำนาฬิกาปลุกเครื่องนี้มาให้ชมที่ทำเนียบขาวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์วัยเยาว์ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington, VOA ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น140จุดปิดที่ 16,740 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 4,889 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดปิดที่ 1,995 จุดราคาทองคำลดลง20เซนต์ปิดที่ 1,118 ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท87สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับประธานาธิบดีโอบามาเรียกร้องให้สภาอเมริกันเลี่ยงทางตันเรื่องงบประมาณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีก่อนเคยเกิดเหตุการณ์ที่สภานั้นไม่สามารถอนุมัติเงินใช้จ่ายรัฐบาลได้จนหน่วยงานราชการบางแห่งนั้นต้องปิดลงชั่วคราวผู้นำสหรัฐกล่าวโทษฝ่ายรีพับลิกันในสภาว่าเป็นสาเหตุของทางตันทางการเมืองที่นำไปสู่การไม่สามารถผ่านงบประมาณในครั้งนั้นเพราะนักการเมืองรีพับลิกันคัดค้านโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้าของประธานาธิบดีโอบามาในปีนี้เรื่องที่อาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับน่าจะเป็นกรณีเรื่องการให้เงินสนับสนุนองค์การเพื่อสุขภาพสตรี Planned Parenthood ที่รับทำแท้งให้กับผู้หญิงฝ่ายรีพับลิกันนั้นไม่เห็นด้วยกับการให้เงินสนับสนุนองค์การ Planned Parenthood แต่เดโมแครตจำนวนมากเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสิทธิของสตรีที่ควรจะได้รับนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประชุมเพื่อจะตัดสินใจว่าจะปรับดอกเบี้ยนโยบายหรือไม่ในวันพุธและวันพฤหัสบดีนี้ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตามองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตามที่เคยคาดการกันไว้หรือไม่นะครับหากว่าที่ประชุมมีมติขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นครั้งแรกที่ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐขยับขึ้นจากระดับใกล้ 0% ที่เป็นมาแล้วถึง8ปีซึ่งที่ผ่านมานั้นระดับดอกเบี้ยที่ต่ำช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันในการฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยจริงหุ้นอาจจะตอบรับในทางบวกเพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐมั่นใจในความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจอเมริกันที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับขณะนี้อัตราคนว่างงานในอเมริกาลดลงมาอยู่ราวร้อยละ5จากประมาณร้อยละ10ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัท Amazon ร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐแจกบริการสมาชิกหนังสือพิมพ์ Washington Post ฟรี6เดือนสำหรับลูกค้า Amazon Prime ที่จ่ายค่าบริการรายปีสำหรับการส่งของด่วนพิเศษและบริการสตรีมภาพยนตร์และซีรีส์ด้วยการเสนอให้ผู้ใช้บริการของ Amazon สามารถรับข่าวสารจาก Washington Post ฟรี6เดือนนี้เป็นความร่วมมือแรกนะครับระหว่าง Post กับ Amazon หลังจากที่ CEO ของ Amazon นาย Jeff Bezos เข้าซื้อกิจการของ Washington Post เมื่อ2ปีก่อนครับยังไม่ไปไหนนะครับยังอยู่ที่วงการเทคโนโลยี Apple มีกำหนดเผยโฉมระบบปฏิบัติการใหม่ iOS 9สำหรับ iPhone และ iPad ที่จะให้ดาวน์โหลดฟรีวันนี้ตามเวลาสหรัฐซอฟต์แวร์ใหม่นี้เป็นการปรับปรุงจากรุ่นก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปและคนในวงการบอกว่า iOS 9จะไม่ใช่การอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามระบบใหม่น่าจะช่วยให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทำงานได้ดีขึ้นร่วมกับแอปใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนั้นประการหนึ่งประกอบด้วยความสามารถที่จะถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้นนอกจากนั้น Siri หรือภูมิปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยส่วนตัวจะรู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในช่วงเวลาใดของวันและหากว่าผู้ใช้ต้องการโทรหาหรืออีเมลเพื่อน Siri จะแนะนำว่าที่ผ่านมาคุณติดต่อใครบ่อยครั้งบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจคือการกลับไปใช้แอปที่เปิดดูเมื่อสักครู่ได้ด้วยการกดปุ่มย้อนหลังโดยไม่ต้องไปหาแอปในโฮมสกรีนใหม่นะครับและผู้ที่เป็นเจ้าของ iPhone 6S รุ่นใหม่ iOS 9นั้นจะเพิ่มฟังก์ชัน 3D Touch ที่อ่านการสัมผัสที่ใช้แรงกดได้นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการของ Apple Watch นาฬิกา Smart Watch ที่สามารถใช้งานร่วมกับ iPhone Apple นั้นตั้งใจในตอนแรกที่จะออกซอฟต์แวร์ใหม่เช่นกันแต่เนื่องจากเจอปัญหาในโปรแกรมจึงต้องเลื่อนกำหนดออกไปนะครับและผู้ที่เป็นเจ้าของแล็ปท็อปตระกูล Mac ของ Apple โปรแกรมระบบปฏิบัติการใหม่ที่ชื่อ El Capitan จะถูกนำออกสู่ตลาดก่อนสิ้นปีนี้ครับและส่งท้ายครับ Facebook กำลังพัฒนาลูกเล่นใหม่เพิ่มเติมจากปุ่มถูกใจหรือ Like หลังจากที่มีคนถาม CEO Mark Zuckerberg ที่การประชุมของบริษัทซึ่งถูกถ่ายทอดสดออนไลน์ว่าเมื่อไหร่จะให้ผู้ใช้กดdislike หรือไม่ชอบได้บ้างมาร์คซักเคอร์เบิร์กไม่ได้บอกชัดเจนนะครับว่าลูกเล่นใหม่จะเป็นปุ่ม dislike หรือไม่เพียงแต่กล่าวว่าปุ่มดังกล่าวนั้นใกล้ที่จะเสร็จสำหรับการทดสอบภายในบริษัทก่อนที่จะเปิดตัวให้กับผู้ใช้ทั่วไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ปุ่ม like ของ Facebook ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมในบางโอกาสสำหรับการแสดงความรู้สึกของผู้ใช้โดยเฉพาะหากเป็นกรณีเรื่องความสูญเสียซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ยอมรับในข้อจำกัดนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washingtonครับคาดว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์จนสร้างปัญหาในตลาดแรงงานนะครับวันนี้ VOA ไทยมีรายงานจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีคำแนะนำสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานที่หุ่นยนต์ทำงานแทนคนได้ในหลายๆด้านผู้สื่อข่าวจูลี่ทาโบมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับปัจจุบันมนุษย์เราสร้างหุ่นยนต์เพื่อทำหน้าที่แทนคนในหลายๆด้านนะครับนอกจากตามโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนักวิทยาศาสตร์ยังสามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ทำอาหารและที่ญี่ปุ่นเราก็เคยเห็นหุ่นยนต์พนักงานต้อนรับที่ห้างสรรพสินค้ามาแล้วนะครับคำถามที่หลายคนสงสัยคือคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงงานในอนาคตจะต้องปรับตัวอย่างไร VOA ได้สัมภาษณ์ไนเจลเดอะซาวนักคิดและนักอบรมด้านธุรกิจและทิศทางของอุตสาหกรรมเขากล่าวว่าในประเทศพัฒนาแล้วมีการใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์สำหรับหน้าที่ที่ใช้ทักษะพื้นฐานและงานที่ทำซ้ำๆตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างน้อยและทิศทางนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนะครับไนเจลเดอะซาวแนะนำว่าเพื่อที่จะให้แข่งขันได้ในโลกของการใช้หุ่นยนต์คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวโดยเขาให้ข้อคิด3ประการในการเพิ่มศักยภาพด้านที่เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์อย่างตามมนุษย์ไม่ทันประการแรกคือการเพิ่มพูนความรู้และสาระที่มีความพิเศษเฉพาะคนรุ่นใหม่จะต้องรู้ว่าองค์ความรู้ที่ตนมีที่แตกต่างจากเครื่องจักรและหุ่นยนต์คืออะไรและใช้จุดเด่นนี้สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานประการที่2คือทักษะการทำงานเป็นทีมและความสามารถในการนำทีมให้ทำงานต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้สิ่งนี้เป็นทักษะที่เรียกว่า people skill ซึ่งหุ่นยนต์ไม่มีนะครับและข้อแนะนำสุดท้ายคือเรื่องการสร้างเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเพื่อนฝูงคนรู้จักสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสวงหาอาชีพได้เขาสรุปว่าคนรุ่นใหม่หรือมิลเลนเนียลควรหันไปให้ความสนใจกับความรู้เฉพาะด้านความสามารถในการทำงานกับคนและการสร้างเครือข่ายคนรู้จักในสายอาชีพขณะเดียวกันก็ควรลดการทุ่มเทให้กับทักษะในงานที่หุ่นยนต์ทำแทนได้นายเจ้าเดอะซาวกล่าวว่าภาคธุรกิจที่น่าจะใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่แทนมนุษย์มากขึ้นต่อไปจากนี้คือกิจการเช่นอาหารจานด่วนและธุรกิจการผลิตอย่างไรก็ตามในงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็อาจจะพอมีหน้าที่บางประการที่ต้องอาศัยมนุษย์เช่นเรื่องมุมมองทางวัฒนธรรมและความรู้เฉพาะของประเทศนั้นๆที่ธุรกิจไปเปิดกิจการซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่คนรุ่นใหม่ ต้องหาจุดแข็งในทักษะความรู้ของตนเพื่อที่จะแข่งขันให้ได้ในตลาดแรงงานที่หุ่นยนต์กำลังใช้แทนมนุษย์มากขึ้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและนี่ก็เหลืออีกเพียงแค่4วันนะครับที่เราจะปิดรับการร่วมสนุกชิงของที่ระลึกจาก VOA ภาคภาษาไทยในโอกาสครบรอบ40ปีศูนย์หนังสือจุฬานะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับคุณรัตพลตัวเลขคนที่เข้ามาร่วมกับเรานี
่คนเข้ามาตอบจำนวนมากครับแล้วเห็นตัวอย่างว่าหลายคนตอบมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนที่ไม่แน่ใจในคำตอบตอบมาหลายคำตอบ
ครับ
ซึ่งช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยเรารับคำตอบมากขึ้นเรื่อยๆท่านที่ยังไม่ได้ตอบหรืออยากจะเพิ่มโอกาสในการรับของที่ระลึกจาก VOA เร่งตอบมานะครับ
ยังคือคนที่ตอบมาแล้วเนี่ยเรายังให้โอกาสที่จะตอบมาได
้ใช่ครับเข้าไปดูโจทย์ได้ที่ voathai.com หรือที่ Facebook ของเรา VOA Thai
ครับผมของรางวัลนี่มีน้ำจิ้มหน่อยไหม
มี iPad iPad mini และมี power bank
ครับ
และของที่ระลึกที่ท่านหาซื้อที่ไหนไม่ได้ที่มีโลโก้ VOA
ครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับกติการายละเอียดต่างๆทางเว็บไซต์ voathai.com ครับส่งท้ายวันนี้นะครับการนั่งดูทีวีนานเกินไปในแต่ละวันส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้อย่างไรบ้างคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นใช้เวลาศึกษาวิจัยเรื่องการนั่งดูโทรทัศน์ติดต่อกันหลายชั่วโมงและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่ทำเช่นนั้นนะคะสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นักวิจัยใช้เวลาศึกษานานถึง18ปีมีอาสาสมัครผู้ร่วมโครงการมากกว่า 86,000 คนและนายโทรุชิราคาวะนักวิจัยทางด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยโอซาก้าในญี่ปุ่นนำผลการศึกษาที่ว่านี้เสนอต่อที่ประชุม Congress of European Society of Cardiology เมื่อเร็วนี้ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้พบว่าการนั่งดูโทรทัศน์ติดต่อกันนานๆหลายชั่วโมงทำให้ผู้ชมมีความเสี่ยงสูงขึ้นจากโรค pulmonary embolism ย่อๆว่า PE หรือลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดปอดนะคะซึ่งในบางกรณีทำให้เสียชีวิตได้โดยอาจมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจไม่สะดวกเพราะลิ่มเลือดซึ่งโดยทั่วไปเริ่มจับตัวที่ขาไหลเลื่อนขึ้นมาอุดหลอดเลือดในปอดได้ปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่อาจทำให้เป็น PE ได้คือโรคมะเร็งการนั่งนานๆหรือการนอนอยู่เฉยๆเป็นเวลานานและการใช้ยารับประทานคุมกำเนิดผลสรุปของการศึกษาที่นักวิจัยเสนอไว้คือคนที่นั่งดูโทรทัศน์ติดต่อกันเป็นเวลาโดยเฉลี่ย5ชั่วโมงต่อวันหรือมากกว่ามีความเสี่ยงสูงเป็น2เท่าที่จะเสียชีวิตจาก PE เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ดูทีวีวันละไม่ถึง2ชั่วโมงครึ่งนับเป็นหลักฐานสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างการนั่งนานๆกับความเสี่ยงที่จะเป็น PE ก่อนหน้านี้นะคะและนอกจากจะเป็น PE แล้วผลต่อสุขอนามัยทางด้านอื่นๆจากการนั่งนานๆรวมถึงโรคอ้วนโรคหัวใจเบาหวานและมะเร็งบางชนิดด้วยค่ะสำหรับคนหนุ่มคนสาวที่คิดว่าร่างกายยังแข็งแรงไม่ต้องคิดถึงโรคประเภทนี้นักวิจัยระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า60และนั่งดูทีวีนานกว่า5ชั่วโมงต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเป็น PE สูงเป็น6เท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่นั่งดูทีวีน้อยกว่า2ชั่วโมงครึ่งต่อวันนะคะและยังเตือนไว้ด้วยนะคะว่าผลงานวิจัยนี้ใช้กับการเล่นวิดีโอเกมได้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนักวิจัยโทรุชิราคาวะแนะนำวิธีแก้ไขไว้ด้วยคือการพักเป็นระยะยืนขึ้นหรือเดินไปเดินมาในขณะดูทีวีอย่านั่งอยู่เฉยๆรวมทั้งให้ดื่มน้ำเพื่อมิให้ร่างกายเกิดอาการขาดน้ำได้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณครับคุณนิตยาอันตรายจากการดูทีวีนานเกินไปส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมส่งพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington